Vítajte na cestách. V tomto našom dnešnom štúdiu to bude trošku vyzerať, ako by náš dnešný host nás prišiel buď veľmi výrazne platiť, alebo ako by využil svoju uhorkovú sezónu na to, že zavára bankovky. Tak čo z tohoto bude, neviem, zistíme za chvíľočku. Martin Navrátil z Travelistanu, vítaj.
Ahoj.
A ako už asi tušíte, tak naša dnešná téma budú práve bankovky, alebo teda peniaze a cudzie meny. No a ty pri tom cestovaní samozrejme asi využiješ veľmi intenzívne. Sme si už tak trošku zvykli tu v Európe, že máme to euro takmer všade, nie ešte všade, ale takmer všade. A je to vlastne jednoduché, veľmi komfortné, ale na tom svete tých mien teda dokonca niektorí krajina aj viac platí. Tak ako to vlastne je dobre robiť z hľadiska cestovania? Vymieňať si peniaze už tu alebo vymieňať si až destinácii, kam ideš?
Všetko závisí od regiónu, od oblasti, kam človek cestuje. A keď veľa ľudí cestuje do Ázie, tak je lepšie meniť eurá alebo doláre v Ázii. Je úplne jedno, či sa menia doláre alebo eurá, ten kurz je viac menej rovnaký. Dneska sú aj aplikácie, že keď ja niekde letím, tak si najprv zistím, aký je oficiálny kurz a podľa toho sa rozhodním, či si už niečo vymenia na letisku alebo v meste a tak ďalej. Ale napríklad, keď niekto cestuje do Afriky, tak euro je častokrát jedna k jednej k doláru, takže je lepšie vymeniť si doláre na Slovensku. A sú zase krajiny, ako povedzme aj v Južnej Amerike, kde tiež je lepšie mať americké doláre a k tomu euru pristupujú trošku takým by som povedal, tak nie príliš nejakou radosťou. Ale s tým, že treba si dávať extrémne veľký pozor, že doláre nesmú byť poškodené, nesmú byť natrhnuté, nesmú byť popísané a keď sú zase vyzerávaš príliš nové, tak tie sú s tým nejaké veľké problémy. A napríklad v Ázii zase funguje tým spôsobom, že čím zase väčšia bankovka, tak tým má lepší kurz. Už dávno neplatí, že treba mať samé jednodolárovky a tak ďalej, že u miestnych zaplatím, lebo ja u miestnych platím ich miestno meno, lebo oni si dajú svoj vlastný kurz. Takže tak. A čo sa týka nejakých kariet, tak keď cestujem do tzv. Tých normálnych krajín, tak ak sa dá, všetko platím kartou, čo sa týka nejakých hotelov, čo sa týka nejakých leteniek, dopravy. A už je každým rokom v tých krajinách viac a viac terminálov, kde to môžem zaplatiť. Len treba informovať banku, že platby budú prichádzať z dosť divných krajín. Ako sa mi to minulý rok stalo, že masko nechápali, že jeden deň som v jednej krajine, za týždeň som niekde v Afrike a že čo sa deje s mojou...
Nie je to asi štandardný spôsob správania.
Tak treba veľmi informovať o tom a plus si zistiť samozrejme poplatky. Ja napríklad z bankomatovej karty príliš nevyberám, lebo mám... Každý produkt je v niečom iný, každý má svoje plusy a aj mínusy. Čiže ja cestujem tým spôsobom, že mám hotovosť a mám dve platobné karty, keby sa mi náhodou niečo z jedno stalo. Ja sem tam zabudnem aj PIN kód, takže to je u mňa také normálne. Takže cestujem tak. Zatiaľ ma nikdy neokradli, neznamená, že sa mi to nikdy nestane. A tie, keď vznikne že otázka, ako sa chránim tie peniaze, tak na hoteloch sú niekedy trezory, ak nie sú trezory, tak ja ich mám, celý čas mám ich pri sebe a keby som idem niekde, kde sa to nežiada, tak si to nechám na izbe a dám to do špinavého prádla. No a ten, kto by to chcel kradnúť, tak je väčšinou v strese a určite mi do špinavého prádla nikto nepôjde.
A inak tie peniaze nosíš na sebe?
Ja mám takú kapsičku, dobrá otázka, takú kapsičku. Niekedy teraz ma v Afrike požiadali, že či tam nemám zbraň, ale sú také, že okolo pása, ale nie to je tá ladvinka, v čom cestovali Čechoslováci v 90. rokoch v tých rôznych farbách, ale niečo, čo si dáte pod tie gate a tak, aby to bolo zase z nejakého príjemného materiálu, aby sa človek príliš nepotil. Čiže peniaze mám stále nejako pri sebe.
Niekde na tele. Keď si hovoril o tých bankomatových kartách, tak pomerne veľa príbehov vzniká zahraničí z toho, že teda sa tie karty už používajú a teda dochádza k tej krádeži tých dát z tej karty a zneužitiu tej karty a vlastne niekto sa vráti späť na Slovensko a zrazu má vybielený účet. Dá sa tomu nejako predchádzať?
To by asi bolo lepšie, keby to niekto z bank niekto povedal. Ja mám napríklad, a myslím, že to už drvá väčšina ľudí má, a že mi prichádza každá platba, ktorá je, mi príde SMS-ka.
Notifikáciu.
Notifikáciu, neviem presne tieto slovíčka, takže a keď je tam nejaká platba, ktorá sa mi nejako nepozdáva, tak našťastie tie hotline linky existujú, tak pozastaví sa platba. Preto mám dve karty, lebo raz sa mi to stalo, a že odrazu som mal viac plateb, tak som okamžite jednu stopol. Mm-hmm. A jednu kartu som stále pri sebe mal. Takže, ale to je tiež, že napríklad určite nerobím platby cez nejaké verejné Wi-Fi a tak ďalej, kde by sa to malo. Takže napríklad platby za letenky alebo nejaké väčšie sumy a robím na, povedzme, v lepších reštauráciách, v lepších hoteloch, kde je to zabezpečené Wi-Fi lepšie. Proste nie niekde v bare, kde sa ma na to môže niekto napojiť. Nie som žiaden IT človek, ale to mi poradil kamarát, ktorý sa v tom veľmi dobre vyzná a je v tom veľmi dobre chodiť. Takže
stále asi ešte istejšie predpokladám, ale na také tie drobné platby v tom teréne mať predsa len vymenený ten cash.
Vymenený cash to mám. Ja napríklad ešte mám tú vec, ktorú som si tak spomenul, že niekedy ja peniaze mám po vačkoch. Veľa ľudí má, že má peňaženku a teraz niečo platí na ulici, vyťahne peňaženku a ukáže celému svetu, aha, tak ja tu mám kreditky také, onaké a pozri sa, koľko mám dolárov. Tí ľudia sú veľmi šikovní, aby si to všimli. Ja to robím tým spôsobom, že ja mám vždy nejaké malé peniaze za to, čo budem platiť na ulici. Nikdy si nerozmieniam na ulici väčšiu bankovku, ale ja to vyťahnem akoby takú guču a ten, kto by ma chcel poprípadne aj okrem, tak má pocit, že vlastne, čo tam ja vám mám, že sa mu to neoplatí.
No, ty si nám doniesol ukázať nejaké konkrétne ukážky. Ja som teda myslel, že to bude nejakých pár bankoviek, ale vypadlo z teba teda, že takýchto nádob máš doma tri?
Tri s papierovými bankovkami a s papierovými peniazmi a dve s mincami. Ale teraz povedať, že ja to nezbieram, len jak mám to po tých vačkách, tak to tam hodím. Ale potom, keď zase cestujem, tak si to zase niekedy pozbieram a minule som v tom našiel 800 eur v tých troch.
V podstate musia prepokladané pliesť temeny, že už keď ideš z krajiny do krajiny, tak niekomu asi zaplatíš.
Ne, nepletie sa mi to.
Nie, v tom si poctivý.
To sa neplatí.
No, každopádne Národná banka Slovenska teraz určite ti veľmi výrazne závidí z túto zbierku a by si mohol tvrdiť možno aj spolupráci s ňou nejaké múzeum. No, ty si tu vypravil niekoľko ukážok lokálnych mien, dokonca, ako sme hovorili, v niektorých krajinách je aj viac mien, tak skús nám niečo o nich porozprávať. Začneme touto asi najväčšou, ktorú tu máme.
Túto najväčšiu, tak teraz veľa Slovákov cestuje alebo objavilo Irán. Tak keď to je vlastne z Iránu, myslím, že stále je to najväčšia bankovka Ajatolláha Chomejního, že veľa ľudí, keď pozerajú tú bankovku, že kde teda je nejaká
je
suma,
no,
tak ono väčšinou je to väčšinou na tej druhej strane. Áno. Tá bankovka bola vydaná, myslím, za obdobie Ahmadinejada, že ako atom, že na mierové účely. A tam zase v Iráne veľmi zaujímavé to, že oni sa nevyjadrujú, že zaplať mi teraz, ja neviem, 30 tisíc, ale povedať 3 tisíc. Oni, že to má noho, oni majú také iné. Treba vždy pridať jednu nulu. Tak my teraz neviem presne, za koľko je za 1 euro. Keď sa to bol prvýkrát, bolo za 10 tisíc. Potom, keď bola kríza, mali za 40 tisíc. Takže takýchto bankoviek je.
Tak toto je každopádne 50 tisíc, takže aby sa našli nezajem dobudol pocit, že je už milionár za chvíľu.
Presne.
Máme aj rôzne inflácie, druhé inflácie. No, má nejakú ďalšiu krajinu, táto.
Táto bankovka je že málo známa krajina a je Turkmenistan. Je to krajina, kde ešte, keď veľa ľuďom sa to spojí možno s Turkmenbašim, a keď tam vládol neobmedzený vládca, ktorý pomenoval mesiace v roku po sebe, po svojej rodine a tak ďalej.
Že mal 12 detí aspoň.
Áno. A potom ešte, že to zase nemal, ale že napríklad aj napísal niečo ako Bibliu, ale že podľa seba.
Áno.
A tak keď on teda zomrel, tak si vydali teda nové bankovky turkmenistánske a konečne tam dali miesto Turkmenbašiho národných hrdinov. Turkmenci zase veria, že celý svet pochádza z Turkmenistanu a tak ďalej, keď navštívite ich národné múzeum, ale musíte sa do tej krajiny dostať, tú krajinu ročne navštíviť, takže 3000-5000 turistov.
To sú mi podobní ako niektorí Slováci, ktorí si myslia, že vlastne Slovani stoja za celým kmeňom úzkým. Takže toľko Turkmenistán. Povstame asi v Ázii, prepokladám.
V Ázii zostaneme a Bhután je vlastne buddhistické kráľovstvo. Veľa ľuďom je to spojené po tom krásnom dokumente od Barabáša, že tam sa meria nie hrubé domáce šťastie, vlastne nie hrubé domáci produkt, ale hrubé domáce šťastie, ale teda bankovky a peniaze, teda chce každý. Do Bhutánu je zase ľahko sa dostať, ale za každý deň musíte zaplatiť nejakých 300 Od 250 do 300 dolárov na deň. Mm. To je vlastne poplatok tomuto panovníkovi. No a tie bankovky, je inak zaujímavé, že čím menej navštevovaná krajina, alebo menej známa, alebo tá, ktorá nehrá nejaký príjm, sú oveľa krajšie, že napríklad keď potom aj detailne by ste sa pozreli, aké sú krásne vymalované a tak ďalej. Ale zase napríklad v Butane zaplatíte indickými rupiami, lebo sú naviazané na indické rupie.
Indickú menu. Takže najvyššie, asi prepokladám, hrubé domáce šťastie má práve tento panovník.
Tento má veľké, áno.
Má krásne príjmy. Inak to, ak hovoríš s tými bankovkami, to je podobne ako pri poštových známkach. To aj flatlisti často hovoria, že čím menšia a menej významná krajina, tým krajšie známky poštové vydáva. Tak poďme do tohto modrého variantu tu.
Brunejský sultanát. Sultanát, ktorý žije z ropy. Jeden z najbohatších panovníkov, Tina Turner mu hrá, keď má narodeniny, má vraj najväčšiu zbierku aut, teraz v rámci tých najbohatších panovníkov vraj klesol na nezavýhodné druhé alebo tretie miesto, čo je teda fakt veľmi smutné. Miestnym obyvateľom, keď má narodeniny, tak dáva každému vraj darček a tak ďalej, pozýva ich na večere. Ale keď prídete do toho exotické znejúceho hlavného mesta Bandar Seri Begavan, tak na vás bude pôsobiť ako neskutočná dedina, že to bohatstvo nevidíte. Ale aha, pri všetkých týchto bankovkách je zaujímavé to, že či je to povedzme Vietnam alebo iné bankovky, tak oni sú vyrobené z materiálu, lebo tam keď príde obdobie dažďov a ľudia to majú po tých vačkoch, tak by sa im to roztrhlo. Že sú to bankovky tzv. Nezničiteľné, že to môžeme teraz aj ťahať a my to vlastne vôbec
neroztrhneme.
Môžeš kľudne viac ťahať, to vôbec neroztrháš, a keby som to takto nejako ťahal a stále to vyzerá ako nové. Takže soudruzi Zender, to dobré.
Toto s eurom doma neskúšajte.
Áno. To neskúšajte.
Tak ostávame v tom modrom variante. Tuto máme zase nejakú vysokú sumu, 5000.
5000 je suma teraz, to sú úplne nové bankovky z Iraku. Mm-hmm. Keď som bol v Kurdistane, keď som robil takú reportáž o ISIS, tak po tom, čo bol Saddam Hussein, jeho zvrhli, tak nové bankovky a opäť, že a krajina, ktorá sa zmieta v občianskej vojne, tie bankovky sú veľa krásne. Mne sa napríklad veľmi páčia tie arabské bankovky, alebo z arabských krajín, a že nielen, že kaligrafia, čo sa týka tých jednotlivých nápisov, ale aj tie motívy, že sa tam oveľa viac vyhrali. Ako keby chceli, ako keby niečo doháňali, povedzme, prostredníctvom krásy tej bankovky, niečo, čo im tak trošku
chýba. To, čo chýba v tom hrubomárodnom šťastí.
Presne.
Alebo produkte. Mm-hmm. Tak inak má ISIS nejaké svoje vlastné bankovky? Videl si?
Ja som nevidel a teraz nie som si istý, ale myslím, že oni tam stále používajú, okrem dolára sa používajú sírske libry.
Takže dolár im skrátka nesmrdí, to sme si aj presne mysleli. No poďme na Kubu.
Kuba. Keď niekto príde na Kubu, tak musí mať konvertibilné pesos, to je cuc. Preklane, tak si robia srandu, že za jeden cuc ti dám všetko možné. Ale domáci používajú klasické pesos. Voľa, keď bolo ťažké sa k nemu dostať, keď som bol prvýkrát na Kube, ja neviem, teraz v roku 2008, tak sa tvárili, že to proste sa nedá, sprievodcovia nám to dávali. Ale teraz už je to úplne bežné, ale za tie pesos si tam veľa toho nekúpite. Stále zahraniční, ako keby mali zakázané si niečo kupovať cez to testo pesos, ale tie sú také revolučné, pekné. Trošku mi pripomína tú československú stovku.
Stokorunáčku, áno, s tým kupodom, ktorá bola posledná, myslím. Áno, áno. Tak poďme späť do Ázie, toto bude Jemen.
Toto je Jemen, tiež teraz do Jemenu sa nechodí silná občianská vojna. Keby sa to nikomu raz podarilo vôbec dostať do, keď sa to upokojí do Jemenu, tak je to pre mňa jedna z najkrajších krajín, čo sa týka histórie, a práve na tých bankovkách je zvýraznené, ktoré kultúry všade boli v Jemene, že od hodvábnej cesty cez kráľovstvo Sáby až vlastne cez Rímanov, Grékov a tak ďalej, že je to teda absolútne zaujímavá krajina a tam ona ti práve dávajú na tie bankovky to najkrajšie, čo ten Jemen má teda z čoho vyberať.
Mimochodom, v niektorých krajinách, a však aj v Spojených štátoch som to videl, býva takým nepríjemným zvykom a tie bankovky kresliť, zaznamenávať si tam rôzne osobné a iné údaje. Stretával sa s takým niečím? V ktorej krajine to tak najviac
A stretávam sa s tým napríklad v arabských krajinách, že ani nie tak s popísaním, že oni zoberú tu, napríklad oni stále pozerajú tie doláre, že čo toto, že či nie je natrhnutá. A keď treba povedzme na hoteloch dať nejakú zálohu, nejaké peniaze, tak zoberú povedzme teraz neviem, $50 ako zálohu a oni zoberú tie cvakatka a dajú to na, ten, na tú účtenku, že to prederavia, že čo robíš, vezmi to v druhej krajine. To je v poriadku, ja im to poviem, že to je ako v poriadku. Ale popisovanie to skôr v Nepále alebo v Indii, tam sa tam nejakou radosťou si do toho zapisujú všetky možné, možné údaje a samozrejme ešte Afrika to. Mňa len fascinuje to, že všetci chcú tie nepoškodené bankovky, ale potom dostaneš takýto nejakú guču, niečo, ako by to krave z papule vytiahli. Ale napríklad táto bankovka je zaujímavá tým, že lebo nie každá krajina má svoje vlastnú menu, že ako euro používa, teraz neviem teraz presne koľko štátov, dolár sa najviac používa vo svete. Napríklad eurom zaplatím aj v Južnej Amerike je oficiálne meno vo francúzskej kolónii, jak sa volá, francúzska Guajana. Tak aj Čína má nejaké tri oficiálne meny, lebo je Čína, potom je Hongkong a Macao. Tak Hongkong má svoju vlastnú menu a Macao majú svoju vlastnú a to sú pataky, ale je to viac menej naviazané, že takmer jedna k jednej, ale týmto sa nedá platiť v Číne, v čínskym dolárom sa zase nedá platiť v Hongkongu, takže keď tam, ale zase hongkongským dolárom sa dá platiť v Macau, ale macauským sa nedá platiť v Hongkongu, takže
zrejme to sú proste riešiť jednoduchým spôsobom, áno. No aká bola taká, že najviac kuriózna mena, s ktorou si v živote sa stretol?
No asi táto bankovka, to je Somaliland, to je neuznaný štát. A je to vlastne jedna tretina dnešného Somálska. A otrhla sa od Somálska a nikto ju zatiaľ neuznáva, ale vykazuje všetky prvky samostatného štátu. Majú svoju vlajku, prezidenta, svoju vlastnú menu, svoju víza potrebujem dostať do Somalilandu. Je to vlastne tá bezpečná časť Somalilandu, ale keď som tam išiel meniť peniaze, to je najvyššia bankovka tisícka, tak za $1 je nejakých 27 tisíc. Čiže ja som ešte to nevedel, ja som potreboval zameniť, že som potreboval niečo zaplatiť, som vymenil $150 a ja som tam prišiel len s tou mojou kapsičkou, takže odišiel som
s fúrikom.
S fúrikom mám na stránke takú tú fotku, že ak nesiem si tie bankovky, odkladám si to na hotel a tam tí ľudia tak zo srandy, neprepočítaš si to, či som ťa oklamil, že dúfam, že ťa Allah vidí, že si ma neoklamal, takže
že mohol si trošku vyzerať ako bankový lúpič.
No, ako bankový lúpič. Ale takéto aj v Uzbekistane fungujú, že tam je obrovský pád miestnej meny, takže tam sa chodí vymieňať s igelitkou. Ale teraz to funguje napríklad aj vo Venezuele, jak majú ten obrovský pád. Takže v Zimbabwe, najväčšiu bankovku, ktorú mám, ale nemám ju tu, je to 100, myslím, triliónov. A to je v Zimbabwe a to tam aj tí miestni sprievodcovia hovorili, že keď že povedzme chleba stala neviem koľko triliónov, tak sa išlo s igelitkou, ale na večeru si potrebovali s dvoma igelitkami, aby si si kúpil.
S trkovým ruksakom 90 litrovým, aby si si zaplatil večeru. No. K tomu sa asi dávalo automaticky a kalkulačke k týmto sumám, aby si to dva vyrátať z nejakého normálneho kurzu.
Ja to len podľa tých 100, lebo jedno balenie je 100, to sa už len takto dávalo. Nikto
podľa
to,
balení sa to vlastne
rátalo. To už nikto nekontroluje.
Áno, áno. Človeku je až ľúto, že tieto peniaze asi skôr či neskôr pri modernizácii skončia. Ty si aj počítal, že koľko majetku sa ti skrýva v týchto nádobách doma?
Vôbec som to nepočítal, ani sa mi to nechce. Hlavne tie mince sú strašne, strašne ťažké. Ja to vážne to nezbieram. Ja to takto aj rozdávam kamarátom, ktorí sa o to zaujímajú. Viem, že z tých 160 krajín, čo sa navštívil, tak mám z nejakých 120 krajín meny, ale nie je to určite presné číslo, lebo minule som počítal nejaké okolo 120, tak nejako tu mám. Ale presnú sumu, ktorá tam je, určite veľké bankovky si tam nenechávam a tie si potom skôr odložím a keď idem zase do tej krajiny, tak ich použijem.
Tak možno stupne hodnota nejakej meny časom a potom
možno,
ale sa zahrabeš do stredu a objavíš nejaký zlatý poklad.
Ja hovorím, že meny stúpajú a klesajú a devalvujú sa a jedine, čo nezdevalvuje, sú zážitky, takže tie získavajú neskôr na hodnote. Tak dúfam, tak, že to bude
dôležité. Tie si treba sporiť. Martin Navratil, ďakujem pekne.
Neviem za čo.